რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 19 საათი აქ თავაზობთ ახალი ამბების გამოშვებას. თავარი ახალი ამბები მოკლედ. საქართველოში აღნიშნავენ რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მე-9 წლის თავს. რექს ტილერსონი სერგეი ლავროვს ესაუბრა არჩევნებში რუსეთის შარავით გამოწვეულ სერიოზულ უნდობლობაზე. ქაბულში უსაფრთხოების ზომები გამკაცრდა თავდასხმების სერიის შემდეგ. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ბრწყინვალე. საქართველოში ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული აქციებით და დახუპულთა ხსოვნისადმი პატივის მიღებით აღნიშნავენ რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს ომიდან მე-9 წლის თავს. საქართველოს საგარეო უწყებამ გაავრცელა განცხადება, რომელშიც ნათქვამია, რომ 9 წლის თავზე რუსეთის ფედერაცია კვლავ არასრულებს 2008 წლის 12 აგვისტოს ცეცხლი შეწყვეტის შეთანხმების პირობებს და საერთაშორისო სამართლის ფუნდამენტური პრინციპების სრული უგულებელყოფით აგრძელებს სუვერენული სახელმწიფოს განუყოფელი რეგიონების ოკუპაციისა და ფაქტობრივი ანექსიის პოლიტიკას. ცხინვალის რეგიონში ცეცხლის შეწყვეტის რეჟიმის დარღვევა 2008 წლის ივლისის ბოლოდან დაიწყო, ხოლო 7 აგვისტოს ღამით ქართული სამშვიდობო ბატალიონის მეთაურმა მამუკა ყურაშვილმა გამოაცხადა, რომ მიღებულია გადაწყვეტილება კონსტიტუციური წესრიგის აღდგენის თაობაზე. 8 აგვისტოდან დაიწყო ინტენსიური ბრძოლები საქართველოს შეიარაღებულ ძალებსა და რუსული არმიის ქვედანაყოფებს შორის. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ უკრაინის პასპორტით ჩაფრინდა შეერთებული შტატებიდან პოლონეთში და აპირებს ევროპის სხვა ქვეყნებში ჩასვლასაც, ვიდრე უკრაინაში დაბრუნება შეძლებს. ამის შესახებ სააკაშვილმა განაცხადა ვარშავაში რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტთან ალექსეი ძიკოვიცკისთან ინტერვიუს დროს.
ამერიკიდან გამოვემგზავრე უკრაინის პასპორტით და პოლონეთში შემოვედი უკრაინის პასპორტით. როგორც ჩანს, ყველა ქვეყანა მაშინვე არცნობს იმ ათახირებას, ვინც უცებ გადაწყვიტა საბჭოთა დიქტატორული მეთოდებით მოქმედება. სულ ეს არის.
განაცხადა ვარშავაში მიხეილ სააკაშვილმა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ მას გასულ თვეში 26 ივლისს ჩამოართვა უკრაინის მოქალაქეობა, როცა სააკაშვილი შეერთებულ შტატებში იმყოფებოდა. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით მან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს მანილაში გამართული შეხვედრისას უთხრა, რომ ორმხრივ ურთიერთობაში სერიოზული უნდობლობის მიზეზია შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის შარევა. ტილერსონმა ამ საკითხზე ისაუბრა 7 აგვისტოს მანილაში რეგიონულ ფორუმთან დაკავშირებით ვიზიტისას გამართულ პრესკონფერენციაზე.
სოფლიოში ორ უდიდეს ბირთვულ სახელმწიფოს ერთმანეთთან მოუგარებელი საკითხები აქვს და არჩევნებში რუსეთის ჩარევა რასაკვირველია სერიოზული ინციდენტი იყო. ჩვენ ამის შესახებ ვისაუბრეთ გუშინ მინისტრ ლავროვთან შეხვედრისას. შევეცადე ამეხსნა მათთვის, რამდენად სერიოზული იყო ეს ინციდენტი და რამდენად სერიოზულად დააზიანა ამერიკელ ხალხსა და რუს ხალხს შორის ურთიერთობა. რომ ამან წარმოქმნა სერიოზული ნდობლობა ჩვენ ორ ქვეყანას შორის და რომ უბრალოდ უნდა ვიპოვოთ გზა ამ საკითხებზე სამუშაოდ.
განაცხადა რექს ტილერსონმა სერგეი ლავროვთან შეხვედრის შემდეგ. ყირიმში, რომელიც რუსეთს უკანონოდ აქვს მიერთებული, პროკურორი მოითხოვს ყირიმელი თათრების ერთ-ერთი ლიდერის, ახტემ ჩიიგოზისთვის 8 წლით პატიმრობის მისჩას. ამ მოთხოვნით ის დღეს გამოვიდა სიმფეროპოლში სასამართლო პროცესზე. ჩიიგოზი არის ყირიმელი თათრების ასამბლეის, რუსეთის მიერ აკრძალული მაჯლისის თავმჯდომარე. ის 2015 წლის იანვარში დააკავეს და ბრალად უყენებენ 2014 წლის თებერვალში სიმფეროპოლში უკანონო დემონსტრაციის ორგანიზებას. დაცვის მხარე ბრალდებას აბსურდულს უწოდებს. ავღანეთის მთავრობა ამკაცრებს ომებს ქაბულის იმ რაიონში, რომელშიც საელჩოები და მთავრობის შენობები მდებარეობს, მას შემდეგ რაც თავდასხმების ბოლო დროინდელმა სერიამ ქვეყანაში ასობით ადამიანი შეიწირა. ქაბულის პოლიციის უფროსის მოვალეობის შემსრულებელმა სალემე კაასმა 6 აგვისტოს უთხრა საინფორმაციო სააგენტო როიტერს, რომ ქალაქის ცენტრისთვის უსაფრთხოების ახალი გეგმის პრიორიტეტია დიპლომატიური მისიების რაიონი. ეს იყო ახალი ამბების გამოშვება. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. რამდენიმე წუთში განმეორებით მოისმენთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 3 აგვისტოს ჩანაწერს. გადაცემის სტუმარი იყო რატიკო ჭლამაზაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. მან ილაპარაკა სოფლის მეურნეობის სფეროს მდგომარეობისა და საჭიროებათა კვლევის შესახებ. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Not just black and white, there's plenty of purple, blue and green, and every shade in you that's in between. I close my eyes, I can see the picture vividly. We got the whole world at our feet, this blank canvas is all we need. When the light wave hits the the beautiful color, 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 color in your heart. That light is shining with all that beautiful color, 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 color. Oh, what's the world without color? Days doing nothing less than amazing. Enjoy this ride and touch everything in sight. Make sure you savor every bite and kiss your loved ones every night. When the light wave hits the diamond, you see the beautiful color, color, color.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებთ დილის საუბრებით, რომელსაც დღეს გაუძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩალეჯავა დილის ეთერის ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვილაპარაკებთ სოფლის მეურნეობის მდგომარეობისა და საჭიროებების კვლევის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რატიკო ჭლამაზაშვილი, აისეტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. ბატონო რატი, მოგესალმებით.
მოგესალმებით ნინო, მადლობა მოწვევისათვის.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და სასიხარულოა, როცა ყოველჯერზე თუ კი შევიტყობთ, რომ ასეთი მნიშვნელოვანი სფერო, ასეთ მნიშვნელოვან სფეროს იკვლევს ადამიანების ჯგუფი, რადგან საფუძველი ყველაფრის, ყველანაირი პროგრამა იქნება ეს გეგმა თუ არ ვიცი, პრიორიტეტი უნდა იყოს სწორედ რეალობის შესწავლა მაქსიმალურად ობიექტურად და ამას გამოკვლევის გარეშე ვერ გავაკეთებთ. მე მინდა კითხოთ, თქვენი ორგანიზაცია, თქვენი ჯგუფი კონკრეტულად რას იკვლევს? ბუნებრივია, ყველაფერს ვერ მოიცავთ თუნდაც სოფლის მეურნეობის სფეროში.
კი ბატონო, რა თქმა უნდა, ძალიან მნიშვნელოვანია კვლევა, ამით უმეტეს საქართველოში, როდესაც გვაქვს ასე ვთქვათ 20-25 წლიანი წყვეტა მთლიანად, ანუ რაც იყო ადრე, მითუმეტეს სოფლის მეურნეობაში და რაც გვაქვს დღეს, ამიტომ თავიდან გვიწევს ყველაფრის კვლევა იმისათვის, რათა ჯერ ერთი ვითარდება ცხოვრება სოფლის მეურნეობაში, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიები, ახალი ჯიშები და ასე შემდეგ. ამიტომ ხშირად არის საჭირო, რომ რაც შეიძლება თანამედროვე, ასე ვთქვათ, რეალობა დავდოთ და შესაბამისად მასზე დაიწეროს ან გათვალისწინებული იქნას იგივე პროგრამები იქნება თუ სხვადასხვა მიმართულებები. ჩვენ გვაქვს ესე იგი აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი, იმ ხუთ ცენტრთაგან ერთ-ერთი არის, რომელიც აისეთში არსებობს და ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცენტრია ადამიანების რაოდენობით. და მუშაობთ სხვადასხვა პროექტებზე. ეს ძირითადად არის გარე პროექტები, რომლებიც მოპოვებულია სხვადასხვა დონორების ხრიდან, თუმცა არის, ну, არის დიდი და მცირე პროექტები. ერთ-ერთი მთავარი და ყველაზე დიდი, რაშიც ვართ ჩართულები, ეს არის ემპარდის პროექტი, მოგეხსენებათ ევროკავშირის მიერ დაფინანსებული ემპარდის პროექტი, რომელიც 2014 წელს დაიწყო. თუმცა ამის გარდა არის ძალიან ბევრი სხვა პროგრამა, რომელშიც ცდილობთ, რომ მეტნაკლებად დავდოთ ის სურათი, რაც რეალობაა და შესაბამის რეკომენდაციები, რაც დაეხმარება საქართველოს სოფლის მეურნეობის განვითარებას.
ენპადის პროექტი, ახლა მინდოდა მეკითხა, ვინ არის დაინტერესებული ამ ტიპის გამოკვლევებში, სოფლის მეურნეობის სფეროში გამოკვლევების ჩატარებაში, ვინ აფინანსებს? ხო, შესაბამისად, ვისაც ინტერესი აქვს, ის გაიღებს კიდევაც ხარჯს. ენპადი ახსენეთ თქვენ ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლის მეურნეობის და სოფლის განვითარებისთვის და მართლაც დიდი წვლილი აქვს საქართველოში და თან შრომლობს როგორც ხელისუფლებასთან, ასევე არასამთავრობო სექტორთან. რა ტიპის კვლევები აინტერესებს ენპარტს? ანუ კონკრეტულად შეიძლება ბევრი სხვა, მაგრამ თქვენთან
ძალიან ბევრი კვლევა იყო. ეს უშუალოდ ეხება აგრარული კოოპერატივების განვითარებას, ეს პროექტი, რაშიც ჩვენ ვართ აქტიურად ჩართულები. შესაბამისად თავიდანვე იყო იგივე შესწავლილი იქნა სხვადასხვა ღირებულებათა ჯაჭვების, სხვადასხვა პროდუქტების, სადაც სხვადასხვა რეგიონის მიხედვით იყო სხვადასხვა პროდუქტების შესახებ, სადაც რაც ასე ვთქვათ ინტერესის სფეროს წარმოადგენდა ამ პროგრამისათვის. ამის გარდა არსებობს ასე ვთქვათ მუდმივი დახმარება კოოპერატივების, რომელიც მიმდინარეობს და ჩვენ უკვე ამ ეტაპზე ჩვენი ერთ-ერთი მთავარი კომპონენტია, რომ საბაზრო ინფორმაცია მივაწოდოთ ფერმერებს. ამ კონკრეტულ შემთხვევაში იმ კოოპერატივებს, რომლებიც ასე ვთქვათ ჩვენ ვფარავთ, ასე ვთქვათ 50-მდე კოოპერატივი ამ მიმართულებით.
ფერმერები ახსენეთ, მაგრამ აზუსტებთ, რომ კოოპერატივებში და საქმეებში.
კი ბატონო, ამ პროგრამის ფარგლებში თავარი, ასე ვთქვათ, სამიზნე აუდიტორია არის კოოპერატივები, თუმცა ეს პუბლიკაციები, რაც თქვენ გაქვთ, ხელმისაწვდომია ყველა ფერმერისათვის, არა მარტო კოოპერატივისათვის. რატომ არის მნიშვნელოვანი ამ კუთხით, ანუ საბაზრო კვლევა? ჯერ ერთი, რომ ხშირად არის შემთხვევები, როდესაც რაღაც საწარმოებს და ვერ ყვიდით, რასაც ხშირად ვიძახით მარკეტინგული რისკების დაზღვევას, რაც სამწუხაროდ არ ხდება. შეიძლება კარგი მოსავალი ქონდეს, მაგრამ კარგად ვერ გავყიდოთ და უფრო ნაკლები შემოსავალი მიიღოს ფერმერმა, ვიდრე იმ შემთხვევაში, როდესაც დაბალი მოსავალი იქნება. ამიტომ ერთია, რომ როდესაც მოსავალს იღებს, კონდეს ინფორმაცია სად, როგორ ანაირად გაყიდოს, თუმცა ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ სანამ იგივე ამ კულტურას თუნდაც გააშენებს ან თუნდაც დაგეგმავს, როგორ მოიყვანოს, რა პერიოდში მოიყვანოს და ასე შემდეგ, მნიშვნელოვანია, რომ კონდეს ინფორმაცია, რა ხდება ბაზარზე, სად გაყიდის, როგორ გაყიდის, რამდენად გაყიდის, რომელი პროდუქციის წარმოება უფრო უკეთესი და ასე შემდეგ. ეს მთლიანად, ასე ვთქვათ, მითუმეტეს ღირებულებათ ჯაჭვში განვითარებას. მნიშვნელოვანია, რომ ვიცოდეთ ასევე ნედლეულს გაყიდის თუ უკვე გადამუშავებულს და ასე შემდეგ. ანუ ამ კომპონენტებში ვცდილობთ, რომ ეხა მაქსიმალურად, როგორც ემპარდის, ასე ვთქვათ, კოოპერატივების განვითარების ბოლო წელია და ეს კოოპერატივები, ასე ვთქვათ, უნდა გადავიდნენ, ასე ვთქვათ, გააგრძელონ სიცოცხლის უნარიანობა თვითონ ამ პროექტის დახმარების გარეშე. შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომპონენტები გააძლიერონ, რათა ხელი შეუწყოთ მათ მდგრადობას და განვითარებას მომავალში.
დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობის მდგომარეობისა და საჭიროებების კვლევის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რატიკო ჭლამაზაშვილი, აისეტის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის ადგილე. ლაპარაკობთ კონკრეტულად იმ პროექტებზე და პროგრამებზე, რაშიც ეს ჯგუფი მონაწილეობს, რომელსაც წარმოადგენს ჩვენი დღევანდელი სტუმარი. ბანდონატი, რა თქმა უნდა, რაც მეტი ცოდნა აქვს ადამიანს, უკეთესია, მათ შორის სოფლის მეურნეობაში დასაქმებულ ადამიანსაც, თუმცა თქვენ ბუნებრივია ამ გამოკვლევების დროს კომუნიკაცია გაქვთ ფერმერებთან, სხვაგვარად ვერ იქნება. შეუძლებელია რომ ყველა თითოეულმა ფერმერმა იცოდეს ყველაფერი და მაგალითად ფლობდეს, თუ შესაძლებელია, შეგიძლიათ ჩემ წინააღმდეგოთ,
თუ თანამედროვე
მაგალითად ბაზრის მდგომარეობის შესახებ, თუნდაც შიდა ბაზარზე, ან არ ვიცი, იქნება ადვილია ეს და მემეჩვენება თუმცა
თანამედროვე ფერმერზე საუბრობთ, მნიშვნელოვანია რომ ის იყოს ჩახედული. დასავლეთში და განვითარებულ ქვეყნებში ეს ხშირად როგორც წესი, ასე ვთქვათ, საკონსულტაციო ფირმები ყავთ, რომლებიც ამაზე მუშაობენ. თუმცა ფერმერმა რაღაც დონეზე ეს იცის და სულ მინიმუმი იცის, ვის უნდა მიმართოს, როგორ უნდა მიმართოს და ელემენტარული ბაზრის ხედვა აქვს ამ ათომი პროდუქციას, რომელსაც აწარმოებს. რა თქმა უნდა, წარმოუდგენელია იმ რაოდენობის ფერმერს, ასე ვთქვათ, ჯერ ერთი მოუთხოვოთ, რომ ეს ყველაფერი იცოდეს. ამიტომ ну, არც არის სასურველი, ხო, ვიცით, რომ რა თქმა უნდა, არც არის სასურველი ამდენი ფერმერული მეურნეობის არსებობა, მით უმეტეს, როდესაც ესენი არიან თვითკმარი ფერმერები და ნაკლებად არიან იგივე კომერციალიზაციაზე ორიენტირებული. შესაბამისად,
ეს ნიშნავს ამდენი ფერმერული მეურნეობის არსებობა ცოტა.
კი ბატონო, როგორც ვთქვი, დაახლოებით 600-დან 700-მდე საოჯახო მეურნეობაა, რომელიც უშუალოდ ჩართულია სოფლის მეურნეობაში. შესაბამისად, მათი დიდი რაოდენობა არის თვითკმარი, რაც ნიშნავს, რომ რასაც აწარმოებენ, მოიხმარენ თვითონ და ბაზარზე ორიენტირებულები არ არიან. შესაბამისად, მათთვის, ასე ვთქვათ, იგივე საბაზრო ინფორმაცია შედარებით უფრო
არამიმზიდველია,
ნაკლებად აქტუალურია, ხოლო იმ ფერმერისთვის, რომელიც ბიზნესისკენ ხედება და ასე ვთქვათ, აგრობიზნესი აქვს და უნდა რომ მომავალში ამ სფეროში დასაქმდეს და ძირითადი მისი შემოსავლის წყაროა, მათთვის მნიშვნელოვანია, რომ ეს კომპონენტები იცოდნენ მათ და რაც შეიძლება მეტად გათვითცნობიერებულები იყვნენ. ძალიან ასე ვთქვათ, პოზიტიურია და მისასალმებელია ფერმერების რაოდენობა, რომლებიც თვითონ ეძებენ ინტერნეტში ან სხვადასხვა წყაროებში, რომლებიც ასეთ ფერმერებს ხშირად ხვდებით სხვათა შორის და სამწუხაროდ გვინდა რომ უფრო მეტი და მეტი იყოს ამ მიმართულებით.
ბუნებრივია. დიდი მადლობა, მსმენელი ყავს ხაზზე პირველი მოусმინოთ. აბა გამარჯობა.
მე მაინტერესებს პატრიციუმ ჟურნალისტო, თქვენი სტუმარი ვინ არის? ნამდვილად არის სოფლის მეურნეობის მუშაკი და რას ნიშნავს ტერმინი აი სეტი?
დიდი მადლობა. ეს არის დაასრულე სოფლის მეურნეობაზე რამე კითხვა ხომ არ გქონდათ?
დიახ, არა, სოფლის.
არა, კარგი. გამოვაცხადება, კიდევ გამოვაცხადება არაერთხელ გადაცემის დასრულებამდე, ჩვენი სტუმარი გახლავთ რატიკო ჭლამაზაშვილი, აი სეტი გახლავთ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლა და ამ სკოლას აქვს აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრი. ამ ცენტრის წარმომადგენელი გახლავთ ჩვენი სტუმარი. დღეს ჩვენ ლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობის მდგომარეობის და საჭიროებების კვლევის მნიშვნელობაზე, ინფორმაციის ფლობის მნიშვნელობაზე იმ ადამიანებისთვის, ვინც ამ სფეროშია ჩართული და არა მხოლოდ, ასევე ჩვენ მინდა ვილაპარაკოთ ასევე რამ როგორ აფასებთ სახელმწიფო პროგრამებს, რამდენად ეფუძნება ისინი სრულფასოვან გამოკვლევებს. მსმენელია კიდევ ხაზზე, დილამშვიდობის გისმენთ.
დილამშვიდობის ქალბატონინო, მოესალმებით.
გამარჯობა, გისმენთ.
აი ნამდვილად აქტუალური საკითხია და ასე თუ ისე ბევრად თუ ცოტათ მაინც ამ თემში გამეგება, რადგანაც სოფელში ვცხოვრობ და თვითონ.
დიახ ბატონო.
ხედავდი რა ხდებოდა სოფელში, როგორ იყო. აი მოგეხსენებათ, როდესაც ბაზარი გარანტირებული ჰქონდა საქართველოს და განსაკუთრებით იყო სპეციალიზირებული დასავლეთ საქართველოს თქვა ჩაის წარმოებაზე და სამ ჩაის კულტურა დაინერგებოდა მას, წინ უსწრებდა მეცნიერული კვლევა. არსებობდა ეგრეთ წოდებული ჩაქვში საკვლევი ინსტიტუტი, ქსენია ბახტაძე ცნობილი აკადემიკოსი, რომელმაც გამოიკვლია და გამოიყვნა თავისი ჯიშები და მიუსა და გაის თავის აგროკლიმატები და მერე მისი მოყვანის წესების და არისკით სპეციალურ ზომაზე გადაუჭრო ფესვები რამდენად მიიღო მეცნიერულ დონეზე აღვანილი. მაგრამ როდესაც შეიცვალა და ჩაი ამოიძირკვა, მის ნახლად გამოვიდა ვთქვათ, ახლა უკვე დასავლეთ საქართველოში თხილის კულტურა გახდა მასური და თხილი ირგვება ისეთ ნიადაგებზე და ისეთ ფართობებზე, რომელიც მისი შოუსაბამო მოა ბაკემსიანი, წყლიანი ადგილები, ვთქვათ თეკლატის ჩალადიტის ზონები და აი ამან უკვე აქ ხდება რა კულტურა კი არის ინერგია მაგრამ მის მოხმანის კულტურა არ არის და უცნობია კულტურა და არ უსწრებს მას წინწევ და მე კიდე როდესაც ქვეყანა გადადის ერთ მონოკულტურულ წარმოებაზე და შეიძლება კონდრა თანისეთი კულტურა იყოს ვაზის კულტურა ვთქვათ საქართველოს შემდეგ თქვენი ინფორმაციიდან ვიცი რომ მაგალითად ახალს ეს ვაზის მოხმანა როდესაც მას არ უსწრებს არ ეწევა წინ გადამამუშებელი მრეწველობა და აი ამ ხედმა მიექსეს ყურადღება რომ ასკეს ისების მეცნიერული კვლევის დონე და რაღაც შეება ეს კითხილი დარგე და მეორე წელს და მესამე წელს არამოძრა შეიძლება ნესვი შეცვალო კითხვით როგორც წესს მაგრამ აი ეს სიხნისეული კვლევა წერდა და ბან ბაზარს რომ ხალდა მხოლოდ არ დარჩეს ქვეყანა ერთ კულტურაზე სამიროს არხსა წელს უკვე მოსავალს არ არეოდი მან კაცს სიმდიც არ დაუთეს ახალ ბერ და იქის კაცს აი ეს გამოიწვის თქვა მაგალითად
სახლიობის
თქვა შეიმ შესანსა აი მის კვლევი უნდა მოხდეს
დიდი მადლობა ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის თხილზე თქვენ გაქვთ გამოკვლევა მსმენელი ლაპარაკობდა მეცნიერულ კვლევაზე იმ ტიპისაზე ვთქვათ როცა ხდება იმის მუშაობა ისეთ საკითხზე ვთქვათ აი როგორი ჯიშის უნდა იყოს ის თხილი ამ ვთქვათ რა ადგილობრივთან რაღაც ადაპტაცია რომ მოხდეს ხო
მარტო ხო
მარტო ის ხომ არ არის საკმე ვთქვათ რა გადის კარგად ექსპორტზე ხო
ნამდვილად სწორად აღნიშნა ბატონმა იმ კუთხით რომ ნუ ჩაიჩანოცულა თხილით გარკვეულ ნუ ეს ბაზრის გამოძახილიც იყო ერთი მხრივ, თუმცა ამის მეცნიერულ დასაბუთება, რა თქმა უნდა, არ უძღოდა, იმიტომ რომ ეს მოხდა სწორედ იმ, ასე ვთქვათ, ბნელ 90-იანებში. შესაბამისად, ამ კუთხით დღეს ხედავთ, რომ უკვე პრობლემები არის თხილში, იმიტომ რომ მასიურ წარმოებაზე, როდესაც გადავდივართ, იქ ყოველთვის ჩნდება ის დაავადებები და ის მწერები, რომელიც შემდეგ ემუქრება ამა თუ იმ კულტურას.
რატომ ხდება ასე? ვეღარ ერევა, ვთქვათ, იგივე ადამიანი ან ადამიანების ჯგუფი, როცა უფრო დიდ ფართობზე ვთქვათ აშენებს პლანტაციას თუ რა პრობლემა ჩნდება თუ კი ვთქვათ
ხო ანუ არამასობრივი ზენაკი რაც უფრო მასიურად არის უფრო მიმზიდველია ხო ასე დაავადებების თუნდაც ასეთი მწერებისათვის ერთეული შემთხვევები როდესაც იყო არის ხო ეს მასიურად გავრცელებული შესაბამისად დღეს უკვე ხვდებით რა ვარც სიტუაციაში როდესაც ამის პრობლემა გვიდგას და ძალიან კარგი იქნება რომ ამან ამ მიმართულებით თხილი როგორც ვიცით ოვინოსაც კი გადაუსრო ექსპორტში და ძალიან მნიშვნელოვანი კულტურაა დასავლეთ საქართველოსში და არა მარტო აღმოსავლეთში საკმაოდ კარგად მოდის შესაბამისად ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია რომ როგორც გამოკვლევები ასევე თანამედროვე მიდგომები ვიცით რომ თურქეთი ჩვენი მეზობელი ამ მხრივ ძალიან დაწინაურებულია და მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს რაღაცა გუნდის ახალგაზრდების იქნება ეს თუ ასე ვთქვათ პოტენციალის ქონი ადამიანების გადამზადება რომ ეს თანამედროვე გამოწვევები რაც აქვს ამ კულტურას მაქსიმალურად იქნას ასე ვთქვათ შესწავლილი რომ სამომავლო დაიგეგმოს ის ღონისძიებები რაც საჭიროა
თქვენ თხილზე გაქვთ გამოკლება სადაც მოვიყვან ამ სტატისტიკას თუ შეიძლება მსმენელისთვის თხილის სოფლიოში თხილის მწარმოებელთა ხუთეულშია საქართველო
ხო
და ესე იგი ხუთეული ასე გამოიყურება თურქეთი სოფლიოს თხილის 64% საწარმოებს იტალია 13%, შტატები 4.7% და საქართველო 4.6% და ხუთეულს ასრულებს აზერბაიჯანი 3.6%-ით მთლიანად სოფლიოში წარმოებული თხილისა. რაღაცნაირად შეიძლება ბევრისთვის ისეთიც იყოს მოულოდნელიც ეს მაჩვენებელი. ერთი მხრივ ოპტიმიზმისკენ განგვაწყობს, მეორე მხრივ კი ბრძანეთ იმაზე, რომ თქვათ მასიურმა წარმოებამ გამოიწვია გარკვეული პრობლემები. ამას წინათ პარლამენტში მოუსმინეს სოფლიოს მინისტრს, სადაც მან ანგარიში წარადგინა და თქვა სწორედ თხილის საკითხზე, რომ საქართველო არის ერთადერთი ქვეყანა, რომელმაც შემოიღო სახელმწიფო პროგრამა თხილისთვის. სხვა ქვეყნებმა აი იმ პოზიციებს სახელმწიფო პროგრამის გარეშე მიაღწიეს როგორც ჩანს, ხო?
აი ეს როგორ ხდება? როგორ ჩანს, თუმცა დარწმუნებული ვარ, იქ უფრო ასე ვთქვათ, წინ უსწრებდა ის კვლევები და საშიშროებები, ასე ვთქვათ, მათ იცოდნენ რა პრობლემის წინაშე დადგებოდნენ. სამწუხაროდ ჩვენთან ეს, როდესაც ასე ვთქვათ, ფაქტის წინაშე დავდეგით, მე საჭირო გახდა ასე ვთქვათ, ყისიერი ჩარევა და სახელმწიფო დონორთან ერთად ასე ვთქვათ, გამოყო სახსრები, რომ მომხდარიყო კულტურის შეცამლა. თუმცა არის ასევე სხვა პრობლემები და დაავადებები, რაც საჭიროებს უფრო საფუძვლიან გამოკვლევას, იმიტომ რომ არ იყოს ეს სულ მეხანძრის ფუნქციაში.
ხოლმ მავნებლებზეც ხომ არის, ვთქვათ, კლიმატურ პირობებზე, ვთქვათ, როგორ ეწელს ტენიანობა შეიქმნა, ვთქვათ, პრობლემად, ხომ? ეს სახელდება, რაც სხვა პრობლემებს იწვევს, როგორ ის არის, ვთქვათ, სოკოვანი დაავადებები და ასე შემდეგ, რაც მოქმედებს თხილის ხარისხზე. ვინ, აი თქვენ ვძანებთ, რომ წინ უძღოდაო სხვაგან ვთქვათ გამოკვლევები. ვინ აფინანსებდა იქ ამას? თავად წარმოებლები ერთიანდებოდნენ თუ აი როგორ არის სხვაგან?
ძალიან რთულია ვთქვათ, ასე ვთქვათ, ვინ აფინანსებდა საწყის ეტაპზე, მაგრამ რაღაც ეტაპზე სოფლის მეურნეობა საჭიროებს, ასე ვთქვათ, დახმარებას და სახელმწიფოს მეტნაკლებად ერევა ხოლმე. თუმცა განვითარებულ ქვეყნებში უკვე იმ დონეზე არიან, რომ თვითონ უკვე კომპანიების იმდენად ძლიერები არიან, მოგეხსენებათ თუნდაც თხილის ბიზნესში ფერერო ყველაზე დიდი კომპანია, რომელსაც შეუძლია რომ თვითონ კვლევებიც კი დააფინანსოს და ასე ვთქვათ თავისი მეცნიერული ხაზი კონდეს, რომლებიც შეისწავლიან და ასე ვთქვათ პრევენციულ ღონებს დაგეგმავენ შესაბამისად. თუმცა არის რომ სახელმწიფო სწორედ როდესაც ბაზარზე ჩავარდნა, როგორც ვეძახით, მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს მისი ჩარევა, მაგრამ მნიშვნელოვანია რომ ჩარევა მოხდეს ისეთი მიმართულებით, რომელიც გრძელვადიან პერსპექტივაში მოგვიტანს შედეგს, რომ პისიერი ჩარევები ხანდახან გამართლებულია, თუმცა თუ ეს ყოველწლიური პერმანენტული ხასიათი მიიღო, ძალიან ცუდია და ღვინოსეც გვაქვს იგივე მაგალითი და მივესალმები რომ დაიწყო სახელმწიფო სუბსიდირების პოლიტიკიდან გამოსვლა.
თუმცა ამას ბევრი არ მიესალმა.
ხო, მნიშვნელოვანია.
თამაში ოპონენტები, ადრე ხომ არ არისო? ხო, გაშვება ღვინის ყურძნის.
ხო, არის ეს მოსაზრებაც, თუმცა 10 წელი გავიდა უკვე და დღეს ბაზარი იძლევა იმ საშუალებას, რომ ისერად არ ხდება ხო გამოსვლა. ეს არის ნაბიჯი, ასე ვთქვათ, გამოსვლის პოლიტიკა იწყება. და შესაბამისად, მნიშვნელოვანია, რომ უკვე რაოდენობის მაგერ გადავიდეთ ხარისხზე.
ძალიან ძნელია იმის შესწავლა, აი რომ არ ყოფილიყო თქვა სუბსიდირება, ძნელი არ არის ალბათ, ყველაფერი შესაძლებელია, მაგრამ რომ არ ყოფილიყო სუბსიდირება, თქვა რა გზით წავიდოდა, იგივე აი თქვა ეს მემენახეობის სექტორი. რას იზამდა? მესმის რომ დიდი რისკების წინაშე იდგა და ძალიან ბევრი ადამიანისთვის იყო შვება ის, რაც ხდებოდა ყურძნის შესყიდვის თვალსაზრისით სახელმწიფოს მხრიდან, მაგრამ საინტერესოა, შესაძლებელია უფრო რაც სასტიკი რეალობა შექმნილიყო, მაგრამ რა ხდება ხოლმე თუ კი ეს არ არის. დარგი ხომ რაღაცნაირად რაღაცის ხარჯზე ვითარდება მაინც. სრული მოსპობა ვერ წარმომიდგენია. ძალიან საინტერესო იქნება თქვენი მოსაზრება. მე ვერ ვერკვევი ამ საკითხში, არ ვარ რა თქმა უნდა კომპეტენტური, მაქვს უბრალოდ კითხვები, როცა სახელმწიფო პროგრამებზე მესმის, რომ აი რომ არ ყოფილიყო შედეგი, ვთქვათ, აი გრძელვადიანი რომ ავიღოთ, შედეგი რა შეიძლებოდა ყოფილიყო. ეკონომიკისთვის, კონკრეტულად იმ დარგისთვის. ახალი ამბების დროა რამდენიმე წუთში გაგრძელდება დილის საუბრების 3 აგვისტოს.
საქართველოში 19 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო რადიო თავისუფლების ეთერში. საქართველოში ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული აქციებით და დახუკულთა ხსოვნისადმი პატივის მიღებით აღნიშნავენ რუსეთთან 2008 წლის აგვისტოს 8-დან 19 წლის თავს. საქართველოს ყოფილი პრეზიდენტი და ოდესის ყოფილი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ მისი პოლიტიკური გეგმები ამ ეტაპზე მხოლოდ უკრაინასთან არის დაკავშირებული. ამის შესახებ მან განაცხადა ვარშავაში რადიო თავისუფლების რუსული სამსახურის კორესპონდენტთან საუბრისას. შეერთებული შტატების სახელმწიფო მდივნის რექს ტილერსონის განცხადებით, მან რუსეთის საგარეო საქმეთა მინისტრ სერგეი ლავროვს შეხვედრისას მანილაში უთხრა, რომ ორმხრივ ურთიერთობაში სერიოზული უნდობლობის მიზეზია შეერთებული შტატების 2016 წლის საპრეზიდენტო არჩევნებში რუსეთის ჩარევა. ყირიმში, რომელიც რუსეთს უკანონოდ აქვს მიერთებული, პროკურორი მოითხოვს ყირიმელი თათრების ერთ-ერთი ლიდერის, ახტემ ჩიიგოზისთვის 8 წლის პატიმრობის მისჩას. ავღანეთის მთავრობა ამკაცრებს ზომებს, უსაფრთხოების ზომებს ქაბულის იმ რაიონში, რომელშიც საელჩოები და მთავრობის შენობები მდებარეობს, მას შემდეგ რაც თავდასხმების ბოლოდროინდელმა სერიამ ქვეყანაში ასობით ადამიანი შეიწირა. სამხრეთ კორეისა და შეერთებული შტატების პრეზიდენტები მუნიაინი და დონალდ ტრამპი სატელეფონო საუბრისას შეთანხმდნენ, რომ მაქსიმალურ ზეწოლას და სანქციებს მიმართავენ ჩრდილოეთ კორეის წინააღმდეგ, რახან ჩრდილოეთი მისივე განცხადებით არ აპირებს უარის თქმას თავისი ბირთვული არსენალის გაზრდაზე. Кайрос комиссия, რომელიც იძიებს სირიის კონფლიქტში ადამიანის უფლებების დარღვევას, პროტესტის ნიშნად დატოვა კარლა დელ პონტე, ყოფილ იუგოსლავიაში დანაშაულთა ტრიბუნალის ყოფილმა პროკურორმა. ეს იყო ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავის უფლება. გრძელდება რადიო თავის უფლების დილის ეთერი, დილის საუბრებს ვაგრძელებთ ახლა, რომელსაც დღეს უძღვები ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა ხმის რეჟისორი. დღეს დილის საუბრებში ვლაპარაკობთ სოფლის მეურნეობის სფეროზე, კერძოდ ამ სფეროში არსებული მდგომარეობის და საჭიროებების გამოკვლევის მნიშვნელობაზე. ჩვენი სტუმარი გახლავთ რატი კოჭლამაზაშვილი, აისეტის, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. არც ისე დიდი ხნის წინ, ხო, არა, იმ კითხვას უნდა მივუბრუნდე, რითაც დავასრულეთ კი პირველი ნაწილი. ასე ვთქვა, დილეტანტის ხედვით, ანუ როცა მესმის ხოლმე სოფლის მეურნეობის სფეროში დახარჯულ თანხებზე, ისევე როგორც ყველა სფეროში, მაგრამ აქაც რა იქნებოდა, მესმის და ვთქვა ვუსმენ ასევე კომენტარებს და შეფასებებს კონკრეტული ადამიანების, რომლებსაც დავუშვათ, მაგალითად მოყავთ ყურძენი და მათთვის იყო დიდი შვება, როცა იყო ვთქვა დაფინანსება ყურძნის შესყიდვისა. მაგრამ აი თქვენი მოსაზრება მაინტერესებს, როგორ უყურებთ ზოგადად ამ ტიპის დახმარებას და რა უმჯობესია გრძელვადიანი შედეგის თვალსაზრისით, როგორც დარგისთვის, როგორც ცალკეული მეწარმისთვის, ასევე ეკონომიკისთვის, რომ დაეხმარო და ესე გაიტანო, თუ სხვადასხვაგვარია მიდგომა, თუ ასე ვთქვათ, ასეთი პირდაპირი დახმარება არ იყოს და რაღაცნაირად ამ რისკების, საფრთხეების და ბარიერების გადალახვის გავლის გზით განვითარდეს.
კი ბატონო, ძალიან მნიშვნელოვანია. ნუ
რაღაც ახლა რომ ვლაპარაკობდი, ბავშვის აღზრდის მეთოდები გამახსენდა ცოტა და ესეც არის ხო, ზოგი ასე არჩევს, ზოგი ისე.
ხო, რა თქმა უნდა, ზოგი ასე არჩევს, ზოგი ისე. რამდენიმე ალბათ სოფლიო პრაქტიკა უნდა მოვიყვანოთ, რომ ხო თუ როგორ მოხდა განვითარება. ამ მიმართულებით საკმაოდ საინტერესო კვლევა არსებობს იგივე საქართველოს ღვინის სექტორის და მეღვინეობის შესახებ, რომელიც გვეუბნება, რომ მიუხედავად ამ ხელა დახმარებებისა და ზოგადად მეღვინეობა როგორც ასეთი საკმაოდ მაღალ დონეზეა ჩვენთან აყვანილი სხვადასხვა მიზეზების გამო, ფერმერებმა ამით დიდად ვერ ისარგებლეს. ვიცით, რომ ღვინის კომპანიები საკმაოდ განვითარდნენ, თუმცა ფერმერებამდე ლაპარაკია, რომ დაახლოებით 15% მეტი არ იყო ფერმერების სარგებელი, ანუ ამ დახმარებების შედეგად. შესაბამისად, აქ ცალსახად ჩდება კითხვა, რომ თუ ვაგრძელებთ ამ გზას, რამდენად დეფექტურია. მნიშვნელოვანია, რომ გავაგრძელოთ. მეორე მხარეა, რომ როდესაც ხდება იგივე საქართველოს ასე ვთქვათ ღვინის პოპულარიზაცია და საქართველოს ასე ვთქვათ ღვინის ბრენდის შექმნა, თუნდაც იგივე დღევანდელი და მიმდინარე ბორდოს კონფერენცია, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ მიმართულებით მოხდეს უფრო დახმარება, რაც თავისთავად მოიტანს იმ შედეგს, რომ ზოგადად იგივე ყურძენზე იქნება მაღალი ფასი და ღვინოზე იქნება მაღალი ფასი. ერთი ცუდი, რაც გამოვლინდა ამ ეტაპისთვის, გახლავთ ის, რომ რამდენადაც ყურძნის მოყვანილი რაოდენობის შესაბამისად ხდება სუბსიდირება, ხედავთ, რომ განუსაზღვრელი რაოდენობის ჰექტარო მოსავლიანობა გვაქვს რიგ შემთხვევაში, რაც ცალსახად ბადებს ერთს, რომ რითი ხდება შეცამლა, როგორ ხდება მოვლა, ხომ არ არის გადაჭარბება, რა ხარისხის არის შემდეგ ყურძენი და ასე შემდეგ. და ასევე ხედავთ იგივე ბაზრებთან მიმართებაში, რომ იგივე საქართველოს მთავარ საექსპორტო ბაზრებზე ქართული ღვინის ფასი მცირდება, რაც ასევე ყურადსაღებია. და შესაბამისად მნიშვნელოვანია, რომ კონდეს ასე ვთქვათ სხვადასხვანაირი მიდგომა, სხვათა შორის ძალიან კარგი და წარმატებული შემთხვევა ამ შემთხვევაში ახალი ზელანდიის მაგალითი, რომელიც ნუ ღვინოს რაღაც საუკუნეზე დიდი ხანი არ არის გააშენეს, თუმცა დღეს მსოფლიოში ერთ-ერთი წამყვანი წარმოებელია და წარმოება და ზოგადად ღვინის სექტორი ახალ ზელანდიაში განვითარდა სწორედ მაშინ, როდესაც უარი თქვის სუბსიდირებას. აი ესეც პირდაპირ დახმარებაზე და გადავიდნენ ესე ვთქვათ მარკეტინგში, ღირებულებათა ჯაჭვის განვითარებაში და ბრენდინგში ჩადეს დიდი ფული და ამან მოიტანა შედეგი. შესაბამისად არის ასე ვთქვათ
ხო, მაგრამ რის ბრენდინგშიც ფულს დაფის ხომ უნდა აწარმოოს შესაბამისი?
კი ბატონო, შესაბამისად ხდება რომ მით უმეტეს რომ საქართველოს არ არის ვერაწარმოებს დიდი რაოდენობით ხურძეს მიუხედავად იმისა რომ ვიზახით რომ ნუ ერთ-ერთი სამყვანე დარგია და ბევრს ვაწარმოებთ მაინც შეზღუდული რაოდენობით ვაწარმოებთ მოგეხსენებათ სოფლიო მასშტაბს თუ ავიღებთ მთლიანად შესაბამისად ამიტომ მნიშვნელოვანია რომ მოხდეს იგივე მაღალი ღირებულების კონე ღვინის წარმოება და უფრო ხარისხიანი ღვინის ღვინოზე აქცენტი რაც ნიშნავს შესაბამისად რომ შედარებით მაღალი ფასი იქნება და საბოლოოდ ეს გამოიწვევს იმას რომ პრომეთი შემოსავალი იქნება როგორც ფერმერისათვის ასევე მეღვინისათვის.
ბანორატი, თქვენ ახსენეთ ღონისძიება, რომელიც ახლა მიმდინარეობს ქალაქ ბორდოში, რომ აი ამ ტიპის ღონისძიებებს უფრო ვთქვათ ისე უყურებთ, უფრო სარგებლიანად თვლით ხო სახელმწიფოს ხრიდან?
გრძელვადიან პერსპექტივაში, რა თქმა უნდა, სუბსიდირებას.
მენას რომ ვუთხრათ ხო რა ღონისძიებაა
და ცალსახად სუბსიდირება საიდან დაიწყო? ეს მიხო რუსეთის ომბარგო და რამაც ფაქტიურად გაანადგურა ქართული მეღვინეობა, იმიტომ რომ მიმული იყო მაშინ 80% დაახლოებით რუსეთის ბაზარზე. რომელიც დაიკეტა, შესაბამისად ალტერნატივა უბრალოდ არ ჩანდა და სახელმწიფო მაშინ ასე თქვა მეხანდრის ფუნქცია აიღო თავის თავზე გარკვეული წლები. თუმცა დღეს ხედავთ რომ რუსეთის ცილი კვლავ მაღალია, 50%-ზე მაღალია, თუმცა ისე დამოკიდებულები აღარა ვართ, შესაბამისად უფრო დივერსიფიცირება მოხდა ბაზრების და წელს მდგომარეობა გვაქვს ესეთი რომ როდესაც ექსპორტი გაზრდილია, ვიცით რომ შარშანდელ იგივე პერიოდთან შედარებით საკმაოდ მაღალი და აქვს ღვინის ექსპორტს და ასევე ბრენდის ექსპორტს რომ ღურძნისგან ასევე წარმოება ბრენდი შესაბამისად სიტუაცია არის შეფასებული შემდეგნაირად რომ წელს ღვინოზე ფასი უფრო მაღალი იქნება და დიდად არ საჭიროებს ჩარევას და დამატებით ფინანსების დასახსრების მიცემას ამას ჩვენ ასე ვთქვათ ამ რეკომენდაციას ვაძლევდით იგივე 2014 წელს როდესაც ასე ვთქვათ რუსეთის ბაზარი დაბრუნდა, მოიხსნა ემბარგო და მოთხოვნა ყურძენზე ისედაც მაღალი იყო, რაც ნიშნავს რომ კარგფასი ხდიდა ასე ვთქვათ მეღვინე ქარხნები ყურძენში. თუმცა მაშინ მაინც მოხდა დასუბსიდირება და ასე ვთქვათ ხელოვნურად გაიზარდა ფასი. ამას ვერ მოგახსენებთ ალბათ მაინც სარჩენ დაპირებაც იყო ალბათ და ან კიდე არასწორად იქნა შეფასებული ეს სიგნალები. დღეს გვაქვს ასე ვთქვათ იგივე სიტუაცია რუსეთის ბაზარმა მეტრაგლებად აძლია, ასე ვთქვათ, კრიზისი და ვხედავთ რომ იზრდება ექსპორტი ამ ქვეყანაში, ასევე სხვა ბაზრებზეც იზრდება ქართული ღვინის ექსპორტი, შესაბამისად მოთხოვნა რა ხამზარდია, გვაქვს სიტუაცია რომ ღურძნის ფასი უფრო მაღალი უნდა იყოს და წესით არ საჭიროებს ჩარევას.
ძალიან დიდი მადლობა, ნო რატი ამ პასუხისთვის და მსმენელი გველოდება კიდე. ცოტა დიდხანს მოგიწიათ ლოდინი გოდიში. გამარჯობა.
გამარჯობა, ალბათ
გისმენთ.
მიესალმებით თქვენს თემას და მე მინდა ბატონო რატოა თქვენ ილაპარაკოთ ყველაზე მთავარზე.
კარგი,
ის მიმოვლენებზე რაც შეუძლია, მაგრამ თვითონ სახელმწიფოში არსებულმა მოსახლეობამ განახორციელოს სოფლის მეურნეობა.
რა არის თქვენი აზრით ყველაზე მთავარი ბძანი?
არამედ იმაზე რომ როდესაც ჩვენ 3 მილიონ ნახევრიან მოსახლეობიდან თითქმის 2 მილიონ ნახევარს აშიმშილებ და მოსახლეობის უმრავლესობა ფულის ერთეული არ აქვს. იმ გლეხსაც იმიტომ უჭირს პროდუქციის მოყვანა, რომ
კრედიტებზე ხელმისაწვდომობას აუბრობთ ბატონო?
პროდუქციის მოყვანას და მის მიტანას თბილისში, მაგალითად ქალაქებში, იმიტომ რომ მოსახლეობა არის გაყოლებული ხელისუფლების და პრემიებისა დანამატების სახით. არც მოსახლეობას არ აქვს იმის საშუალება, რომ დინა თვითონ ჩავიდეს რაიონში და ჩამოიტანოს. რითი უნდა ჩავიდეს, რითი უნდა ჩამოიტანოს?
გასაგებია.
არც მესამე სექტორი არ არსებობს, რომელიც მაგალითად თუ სოფლის მეურნეობის პროდუქტი არის მოყვანილი, ქალაქში არსებობს მაგალითად ფულიანი მოსახლეობის ნაწილი სახელმწიფოში, თვითონ ადგება წავა და ჩამოუტანს. არც ერთი, არც მეორე, არც
მესამე.
ჩვენ ვაპარაკობთ რაღაც აბსტრაქტულ.
ძალიან დიდი მადლობა.
და ბაზარი დაიწყო.
როგორც გავიგეთ, ორ მთავარ
მოსახლეობა შეერია და
გავიგეთ,
ამ ნებისმიერ პროდუქტს.
კი ბატონო, დიდი მადლობა. გავიგეთ. თუ შეიძლება დამეხმაროს ხმის. დიდი მადლობა, რომ ვერევით საუბარში იქნებ რეაქცია იყოს თქვენგანაც რაღაც პაუზასავით, რომ ინტერაქცია იყოს. ძალიან დიდი მადლობა ზარისთვის. ეგ არის ერთ-ერთი საკითხი აუცილებლად, სწორედაც გეტყვით და მსმენელებს შეგახსენებთ, რომ სოფლის მეურნეობის წილი მთლიან შიდა პროდუქტში 9.3%-ა 2016 წლის მონაცემებით. დაახლოებით ამ მიდამოებში მერყ მოსახეობს ბოლო 10 წელია მეტი არ წופილა და იმის წინ არ ვიცი რა ხდებოდა და ძალიან ბევრი ადამიანია დაკავებული ამ სფეროში თუმცა მთლიანში და პროდუქტში წილი არის მცირე ეს არის პრობლემა ძალიან დიდი პრობლემა დიდი მადლობა მსმენელს ამ ზარისთვის და რა თქმა უნდა ამ საკითხზე ვილაპარაკებთ ჩვენ სწორედ როდესაც
გამოკვლევ ხო ორ მთავარ ასე ვთქვათ პრობლემაზე მიანიშნა ჩვენ მსმენელმა ეს იყო ანუ ფინანსების ხელმისაწვდომობაზე საუბრობდა ალბათ პროკრედიტების ხელმისაწვდომობაზე და ბაზარზე წდომაზე როდესაც იძახდა რომ არა აქვს საშუალება რომ თვითონ მიიტანოს და გაყიდოს ერთი მნიშვნელოვანი ფაქტი რაც გამოვლინდა და ბოლო კვლევებით იგივე საქართველოს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მიერ ჩატარებული კვლევებით გამოვლინდა მდგომარეობს იმაში რომ ასე ვთქვათ ფერმერის კარზე არსებული ფასიხში რადგანაც ეძახთ ანუ ფერმერი რასაც ყიდის თავის ფერმიდან ფასი ბოლო 3 წლის განმავლობაში თითქმის ყველა პროდუქტზე მცირდება რაც ყურადსაღებია მაშინ როდესაც სიტუაცია გვაქვს რომ როდესაც ფასები იზრდება იგივე ჩვენ გვაქვს агроиндекси, რომელიც პირდაპირ გვეუბნება, რომ ფასები საკმაოდ ზარდია მithumetes წლევანდელ წელს. ამიტომ ეს მნიშვნელოვანია, რომ ასე ვთქვათ, ყურადსაღები იქნას. რა დასკვნის გამოდანა შეიძლება აქედან? ერთი რომ ფასები იზრდება, რაც კარგია იგივე ფერმერისათვის, სამხმარებლო ფასებს გულისხმობ, თუმცა ისინი უფრო ნაკლებს იღებენ თუ ბიტუმად გაყიდიან, ასე ვთქვათ, თავიანთი ფერმიდან. აქ მნიშვნელოვანია რომ განვითარება მოხდეს ღირებულებათა ჯაჭვში და სწორედ ამის ერთ-ერთი ასე ვთქვათ შესაძლებლობა არის კოოპერატივების განვითარება, იმიტომ რომ ფერმერი რომელსაც ჩვენი მსმენელი საუბრობდა 100 კილო და 200 კილო კარტოფილის გამო არ უღირს მას სიტყვაზე ჩამოვიდეს და თბილისში გაყიდოს ან ასე ვთქვათ დიდ ქალაქებში წაიღოს პროდუქცია. თუმცა თუ ასე ვთქვათ, გაერთიანდებიან რამდენიმე ფერმერი, მათ გვეკნებათ შესაბამისი რაოდენობა, რომ ღირდეს წაღებად გაყიდოთ და ასე შემდეგ. სამწუხაროდ ამ იმართულებით.
რომ გადაიხადო ტრანსპორტირების ფული, მაგალითად.
კი ბატონო, ტრანსპორტირების ფული, ხუთი კაცს მაგერ წავა ერთი შესაბამისად დროის დანახარჯის ნაკლები იქნება და ასე შემდეგ. ანუ ბევრი სარგებელი შეიძლება მოიტანოს ამან. აქვე მინდა დავძინო რამდენიმე კოოპერატივის განვითარებაზე ძალიან ბევრს მუშაობთ. მნიშვნელოვანია რომ გავყოთ ორი მიმართულება, ეს არის წარმოებაზე ორიენტირებული კოოპერატივები და მომსახურებაზე ორიენტირებული კოოპერატივები. დღეს დასავლეთი პრაქტიკა, რასაც გვეუბნება, რაშიც წარმატებულია კოოპერაცია, ეს არის მომსახურებაზე. სწორედ ეს არის იგივე მარკეტინგული კოოპერატივი, რასაც საუბრობდით, რომ შეიძლება ერთად გაყიდონ პროდუქცია, ან შეიძლება ერთად გადაამუშაონ იგივე ღვინის სექტორში, რა ვთქვათ, თუ ყურძენს ფასი არ აქვს, ხედავთ რომ თუ ვაწარმოებთ ღვინოს, აქ უფრო მეტი დამატებული ღირებულება იქნება, ხო?
ან ერთად იქირავენ კონსულტანტი მაგალითად.
კი ბატონო, ერთად იქირავენ კონსულტანტი, დაინაწილონ საქმე, სპეციალიზაცია, ზოგი შეიძლება აგრონომიული თვალსაზრისით არის ძლიერი, ზოგს უფრო ბაზარი და გაყიდები ეხერხება და ასე შემდეგ. ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია, ანუ ცუდად არ უნდა გავიგოთ, კოოპერაცია ბევრგან არის მნიშვნელოვანი. ეს არ არის პანაცია, რა თქმა უნდა, მაგრამ ბევრი მიმართულებით მან შეიძლება სწორედ ის ფერმერები, რომელზეც საუბრობთ, ფერმერების დიდი რაოდენობა, რომლებიც ანუ აქვს ეს პრობლემები, რასაც ბატონი საუბრობდა, იქნება ეს კრედიტებზე ხელმისაწვდომობა, ბაზარზე ხელმისაწვდომობა თუ ამ შემდეგ მათ ერთად გაერთიანებით შეიძლება სარგებლის მიღება.
ხო, მაგრამ მსმენელი ყავს გონი ხაზზე, უღარ ვალოდინებთ. დილამშვიდობის.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
თქვენ კახითი და გენაცვალე.
დიდი მადლობა, გამარჯობა.
თქვენ გადაცემას უსმენ.
დიდი მადლობა.
მოდივარ მე მთიდან, რობოტის თავიდან. ფუტკარი მყავ, ყავდა 120 კა. 120 კა ჩამოვიდა 20 კაზე. ეხლა შეიძლება გითხრათ რა არის? ეს განვითარება თხილის, ყვავის, ეს ხამენს უაზღავენ მცენარეს, ფუტკარი გავწყვეტეთ და რით შეიძლება დაგვეხმაროთ? როგორ დაწავიყვანოთ ფუტკარი და როგორ დაჭეს კავკასიური ფუტკარი გადავარჩინოთ?
ძალიან დიდი მადლობა.
და როგორ დაჭეს კავკასიური ფუტკარი გადავარჩინოთ? ძალიან დიდი მადლობა. და როგორ დაჭეს
დიდი მადლობა ბატონო ჩემო ზარისთვის რომ შეწუხდით და ასე გზიდან დაგვირეკეთ. ძალიან დიდი მადლობა
ძალიან კარგი კითხვა ნამდვილად ასე ვთქვათ იგივე როდესაც დაიწყო ეს ვაუჩერების პროგრამა 2013 წელს სწორედ მაშინ იყო ერთ-ერთი ყველაზე ასე ვთქვათ მეფუტკრეების ხრიდან ერთი ყველაზე ზარალიანი წელი იქნება გამომდინარე რომ მასიურად როდესაც მოხდა ამ ბარათების შეძენა იგივე აგროსაშუალებების ენ რაოდენობით მოხდა გამოყენება იმიტომ რომ ამას ხო ცოდნა და გამოცდილება არ ახლავს თანს რამდენიც მიიღო ფერმერმა გამოიყენა სულთავის ნაკვეთზე შესაბამისად იყო შემთხვევები არა მარტო ფუტკრის იყო შემთხვევები როდესაც რაღაცა წყალი დალია საქონელმა და ისიც კი დაიღუპა და ამ შემდეგ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია რომ შესწავლილი იქნას თავიდანვე და რაღაცა ნორმები იქნას დადგენილი ჯერ ერთი რა უნდა იქნას გამოყენებული და რა დოზით უნდა იქნას გამოყენებული იმიტომ რომ ეს ასე ვთქვათ გვერდითი ეფექტი აქვს ძალიან ცუდი
და ვინ არის ახლა ამაზე პასუხისგებელი აი კონკრეტული ზარალი განიცადა რამხელა ხო 120-ისკიდან 20-ის კადამს ჩაო და ბუნებრივი აქვს ინფორმაცია მიზეზი რომ ის არის რასაც ბრძანებს ახლა ამაში ვერ შევეკამათებს ჩვენს მსმენელს და რაკნას ამ ადამიანებს პასუხისმგებლობა ვიზეა როცა ვთქვათ არასწორად ხდება იმავე შხამქიმიკატების გამოყენება
სამწუხაროდ ძალიან რთულია ვინმეს კენ თითი გავიშვიროთ მარა ისე მივდივართ ცოდნაზე და გამოცდილებაზე და იმ ასე ვთქვათ სტანდარტებზე და ნორმებზე რასიც ასე ვთქვათ ყოველ შემთხვევაში თავარი როლი მაინც სახელმწიფომ უნდა აიღოს ამ მიმართულებით რამდენადაც უნდა დადგინდეს ერთხელ სამუდამოდ ხშირად საუბრობთ ამაზე რომ სად რა რამდენიმე და იქნას გამოყენებული იქიდან გამომდინარე რომ ეს პირველ რიგში ასევე ურთყავს ადამიანის ჯანმრთელობას ძალიან ცუდად იმიტომ რომ ზედმეტი რაოდენობის ხამქიმიკატების გამოყენებად და მეორე მას აქვს ძალიან ცუდი ეფექტი რომ იგივე აზარალებს სხვა ფერმერებს ამის ასე ვთქვათ მეფუტკრეობის გარდა არის შემთხვევები როდესაც მიდის საუბარი იგივე ბიომეურნეობაზე ბიომეურნეობა შეიძლება ძალიან ბევრს უნდა რომ გავდეს და გააშენოს ამ მიმართულებით თუმცა გვერდზე ვიღაცას აქვს იგივე
ფერმერს
ხო და არანაირად არ გამოდის და ასე ვთქვათ ამ მიმართულებით ისინი იჩაგრებიან ამიტომ ამის მეტნაკლებად არეგულირება იქნება მნიშვნელოვანი.
ამის დატოვება მხოლოდ დავუშვათ ესეთი მეზობელი მეწარმეების ერთმანეთ ურთიერთგაგებაზე და მაღალშეგნებაზე ამის დაფუძნება წარმოუდგენელია ჩემთვის.
კი, ესე.
ამიტომ მკითხეთ, აი კონტროლი თუ რა ვიცი რეგულაცია, ესეც ბევრს არ უყვარს და ბევრი ეკონომისტი აკრიტიკებს ხოლმე ამ ნაწილს, მაგრამ რითი შეიძლება ამის რეგულირება?
კი ბატონო, ანუ so minimum recommendation მაინც უნდა იქნას მიცემული რომ ამ შემთხვევაში მეფუტკრეს ამ ტერიტორიაზე თქვა სახიფათოა იქიდან გამომდინარე რომ სიტყვაზე თხილის შეცამლა მეზობელ პლანტაციას შეიცამლა
რომელიც საშიშია
ამ შემთხვევაში ერთია რომ მეფუტკრე შეიძლება მიეცეს რეკომენდაცია რომ სხვა ადგილზე გადაადგინდეს მეორე თუ ეს დასაშვებ ნორმებს ცდება იგივე შეცამლა და ამ შემდეგ უნდა იქნას მისთვის ასე თქვა მკაცრი ნორმები დადგენილი ამაზე მიდის მუშაობა და დარწმუნებული ვარ რომ მივალთ ამ მიმართულებით იქიდან გამომდინარე რომ თუნდაც კავშირის ბაზარი იცით რომ გაიხსნა თუმცა მთავარი პრობლემა აქ არის
სტანდარტების
ხო სტანდარტების დაკმაყოფილება და იქ თითოეულ სტანდარტზე თითოეულ გამოკვლევაში ჩანს თუ რა რამდენით უნდა რამდენით არის შეცამლული თუ ამ შემდეგ შესხურებული ამიტომ ეს ნორმები ცალსახად მოვარო უნდა დავიცოთ იქიდან გამომდინარე რომ თუ გვინდა პირველი რომ ჩვენ ჯანმრთელობაზე ვიზრუნოთ და ჯანსაღი საკვები მივირთოთ და მეორე ვიფიქროთ იმაზე რომ აი ევროკავშირის ბაზარი რომელიც მაღალი ღირებულების არის და საკმაოდ მაღალ ფასი ხდის სხვადასხვა პროდუქციაზე აქ შევიდეთ და გავითანოთ ჩვენი პროდუქცია
ხო რაღაცა არასწორად არის ნამდვილად ამ თვალსაზრისით მე მესმის რომ 4 წუთი აღარც კი ქუჩება გაცემის დასრულებამდე მინდა დაუბრუნდე შიდა ბაზრის როგორ თქვა მოხმარების საკითხს რადგან ბევრი ფერმერი აწარმოებს პროდუქციას და მისი დიდი ნაწილი შეიძლება შიდა ბაზარზე იყოს გათვლილი თქვენ ამ მიმართულებითაც მუშაობდით როცა ვთქვათ აი ფასების შესახებ ინფორმირების სისტემაზე
კი ბატონო აკედა ამ შემთხვევაში მთავარი ამოსავალი წერტილი ერთ-ერთი იყო შიდა ბაზარის სწორედ იქიდან გამომდინარე რომ ჯერ ძალიან ბევრი მიმართულებით ასათვისებელია ქართული ბაზარი მე არ ვიძახი რომ ყველა მიმართულებით საკუთარი ასე ვთქვათ წარმოება უნდა ქონდეს და დააკმაყოფილოთ საკუთარი მოთხოვნა მაგრამ არის მიმართულებები სადაც შეგვიძლია კი ბატონო ძალიან იგივე ბოსნეულის მიმართულებით დღეს ვითარდება ასე ვთქვათ სასათბურე მეურნეობები და ეს სწორედ იმ მოთხოვნა ტონის გამოცხილია, რაც გვაქვს, ხო, ზამთრის პერიოდში ფაქტიურად დამოკიდებულები ხდებით იგივე თურქეთში.
პრობლემა იყო, ხო, აი რომ თურქეთი რა ხნახდეს, პრობლემა სულ იყო ფასი. და ის რომ ადგილზე მოყვანილი უფრო ძვირი ჯდება, ამიტომ უფრო იაფად ვერ გავყიდი, ვიდრე ის რაც თურქეთიდან შემოდის. ამ ფონზე ცხედავთ, რომ აქაც კონკურენციას გაუწევენ?
რა თქმა უნდა, ოღონდ უნდა მოხდეს თანამედროვე ტექნოლოგიების გამოყენება. შეიძლება გვაქვს ერთი არის ცოდნა, თანამედროვე ცოდნა, მეორე არის თანამედროვე ტექნოლოგიები. თანამედროვე ტექნოლოგიების საშუალებას იძლევა რომ უფრო მაღალი რაოდენობით მიიღოთ, ანუ მოსავლიანობა გავზარდოთ და მეორე ხარჯი შევამციროთ. აი ერთ-ერთეულზე. შესაბამისად ამ მიმართულებით
მაგრამ ტექნოლოგიის ინვესტიცია უნდა თავიდან.
რა თქმა უნდა, ამას ინვესტიცია უნდა, მაგრამ ამის გარეშე ვერ განვითარდებით და ვერ განვითარდება ჩვენი სოფლის მეურნეობა. ამიტომ ამ მიმართულებით მნიშვნელოვანია რომ როდესაც ხდება დაგეგმვა ამა თუ იმიგივე კომპანიის მიერ, შესვლა ამ ფერმერის მიერ რომ აწარმოოს ესა თუ ის პროდუქცია, მნიშვნელოვანია რომ გათვალისწინებული იქნას ეს რომ რაც შეიძლება ასე ვთქვათ, შეძლების ფარგლებში მოიძიოს მაღალი ტექნოლოგია და მაღალი ცოდნა, ანუ ადამიანის რესურსი, ვინც იცის თუ როგორ გააკეთოს ეს პლანტაციები, იქიდან გამომდინარე რომ მაშინ ასე ვთქვათ, ვიტრიალებთ იგივე იმ წრეზე, როდესაც ვერ გაუწევთ კონკურენციას თურქულს და გვექნება სულ პრობლემები.
ძალიან ისეთ დიდ ამბავს შევეჭიდათ, ახლა ბუნებრივი ერთი ათარისთვის ეს წარმოუდგენელია, მაგრამ რამინდა იცით, წუთი გაგრჩება ზუსტად. არც კი, ხო, წუთი გრჩება. აი ცოდნას ბზანებ და მე თავიდანაც ეკითხეთ რომ ადამიანი რომელიც სოფლის მეურნეობაში არის ჩართული, აკავებული ის გამთენიდან შებინდებამდე ამაში ამ ამბავში და ვიცით რუტინა რაც არის. მაღალი ტექნოლოგიით აკეთებს ამას თუ თოხით აკეთებს არ აქვს მნიშვნელობა დაკავებულობის მხრივ. აი ეს ცოდნის შეძენის ნაწილი სად შეიძლება ჩაჯდეს?
ვინმე
უნდა მივიდეს? მასთან?
ერთი რაღაც
ტიპის სპეციალისტები უნდა მეტი იყოს და ჩამოვიდეს და გამარჯობა.
ამდენი ფერმერის არსებობა ხედავთ რომ არაპროდუქტიულია. ცალსახაა რომ მოხდეს გამსხვილება, სწორედ ამ გამსხვილებას შეიძლება იგივე გაერთიანება ან იმ ფერმერების დარჩენა, ასე ვთქვათ, ამ მიმართულებაზე, რომელსაც ზრდისა და განვითარების პერსპექტივა აქვს. ხოლო ის ადამიანები, რომლებსაც ვერ აუბავენ ხარს დაბალპროდუქტიული და ძველი ტექნოლოგიებით. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ უმჯობესია გრძელვადი ამ პერსპექტივაში, რომ მოხდეს მათი დასაქმება იგივე არა პირველადი პროდუქციის წარმოებაში, არამედ გადაამუშავებაში. ხშირად ისმის ხოლმე 9.9%,
ხო,
9% რომელიც არის სოფლის მეურნეობის წილი, თუმცა თუ გავითვალისწინებთ გადაამუშავებელ პროდუქციას, იგი დაახლოებით 16%-მდე ადის ამ მთლიან
ჯარში.
და სწორედ აქ იქნება დამატებული ღირებულება და ამ ადამიანების, ასე ვთქვათ, დასაქმება უნდა მოხდეს ამ მიმართულებით, გადაამუშავებაში და სუბუქმრეწველობაში.
თქვენ განმეორებით მოისმინეთ რადიო თავისუფლების დილის საუბრების 3 აგვისტოს გადაცემა, რომელშიც ლაპარაკი იყო სოფლის მეურნეობის სფეროს მდგომარეობისა და საჭიროებათა კვლევის შესახებ. გადაცემის სტუმარი იყო რატიკო ჭლამაზაშვილი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ეკონომიკის საერთაშორისო სკოლის ICT-ის აგრარული პოლიტიკის კვლევითი ცენტრის ხელმძღვანელის მოადგილე. გადაცემას უძღვებოდი ნინო გელაშვილი, გოჩა ლეჟავა იყო ხმის რეჟისორი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ყოველ ხუთშაბათს რადიო თავისუფლება გთავაზობთ პროგრამა უხილავ ფარდას.
ჩემი სასწავლებლის სისტემა მომწონს იმ ხრივ, რომ წვალება არ არის სწავლა ჩვენთან.
რაც ბრუნოს ჩამოვედი, უფრო და უფრო რწმუნდები ერთ მთავარ საკითხში, რომ წავლა საკუთარი საზოგადოების გარეთ დამოუკიდებლად ცხოვრება საკუთარი თავის ძიების პროცესს უფრო სასიამოვნოს ხდის.
უხილავი ფარდა იმაზე, თუ როგორ ცხოვრობენ და სწავლობენ ქართველი სტუდენტები უცხოეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
forget about it.